Ludabuludanisayo kakhulu ukuthi inani labantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 seliqongile laze layafika kubo 800,000. Okunye okudanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama-vaccines enelisa ukuvikela aphiwa abawafunayo kungelambadalo. Ngibona njalo imibiko yokuthi i-Omicron i-variant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqubu kwayo i-COVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela ama-Jackson okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngaluza qhubeka kumemetheka ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane lekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo nabangani endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelwe ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe ama-vaccines la. Kulokhu kule nkuthazo njalo kuleli lizwe lokuthi abantu ngabayehlaba ama-jekiseni.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunengi?
Indaba yokuyahlaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abahlabanga wona la ama-jekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngike ngakhuluma labanye abanye emsebenzini engisebenza labo labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba, omunye engikhulume la isithi uyahlaba, besiyahlaba namuhla. Abantu bekhanya bewathakazelela kodwa bakhona abanye vela bathi mina ngahlaba wona lana amabili awuqala kumbe yodwa yena lana yakuqala ngiyabe ngisaya kwenzani futhi. Ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko la ephumayo edonsela abantu khatshana lama-vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama-iminyaka emihlanu kusiya kwi-11 balakho ukuhlaba, abale minyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama-18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo ama-jekiseni wona lawa. Kodwa abaningi bayesaba ukuhlatshwa ama-jekiseni wonala. Ngike ngezwa omunye umuntu engimaziyo sibili ekhuluma esithi yena akasoze ayehlabisa abantu bakhe ngoba uyesaba ukuthi abantu bakhe bagcina sebesehluleka ukuba labantwana, kuthiwa ama-vaccine la aqeda inzalo. Le yimibiko nje ekhulunywa ngabantu abakhulumela nje eceleni, angikwazi mina ukuthi kuleqiniso yini kulokho kumbe hayi. Kodwa abantu abahlakaniphileyo, nxa ungumuntu ohlakaniphileyo angithi ungagula uyahamba esibhedlela uye kwelatshwa ngodokotela. Mina mbona ngani le concept le yama-vaccine kuyafanana lakhona ukuthi nxa ungagula uyahamba uye nathi umuthi, umuthi wangkhona uyabukwazini ukuthi walungiswa nini, ngaphi, ngani, kuyafanana. So abantu kumele sihlakaniphe, siphakamele phezulu.